esan bezala, azaroaren 14tik 18ra gaztealdia egingo da, gazte euskaltzaleen sareak antolatuta, eta sare honetako kide bat dagoeneko telefonoaren bestaldean daukagu, egunon Oiane.
Kaixo, egunon.
Beno, azteko gaztealdi berri honetarako, euskaraldearen leloari buelta eman diozue.
Bai, bueno, irakurriko zenutenez, guk ekintzen zitze egiteko garaia da leloa zabaldu dugu. Egia da, horrela eman duen arren, guk bat egiten dugula euskaraldiaren aurtengo leloarekin ere bai, eta dinamikarekin berarekin, uste dugu ere gazteoi badago kigula, ba, hitzaren ekin ez, euskaren alde eragitea, baina, bueno, gu bagoaz pixka bat aratago, ez, eta uste dugu horrekin ez dela nahikoa, eta norbanako gisa, autu hori eginda ere, ba, badaudela egiturazko muga batzuk, ba, gero, ekintzez eraldatu behar direnak, ez, autu hori ondo hartu alizateko nolabait.
Gazteak eta euskara, nola ikusten duzu gazte euskaltzaleen saretik egoera?
Bueno, egia da guk azken denboraldi honetan bai egin dugula nolabaiteko diagnostiko bat, ez, egoerarena, eta guk egiten dugun irakurketa bada euskarak ez dituela garai errazak bizi, eta hori errealitate bat dela. Azken hamarkadetan badagoela, ez, atzerako joera bat bereziki kaleko erabilera, baina baita ezagutzen ere, ez, eta badagola nolabaiteko gabezi bat edo, eta sumatzen dugu ezakigu. Gazten artean, badagoela euskararekiko jarrera bat edo harreman bat edo eragina duela gero erabileran, ez? Nolabait hori badela zerbait agian eraldatu behar dena, ez? Edo euskararekiko ikuspegi hori nolabait edo ikuspegi horrek behar duela nolabaiteko eraldaketa. Igual gazte askori euskalgintza bera egiten zaiola arrotza, ez? Eta orduan uksin izten dugu, aldaketa hori beharrezkoa dela, gazteak batzeko euskaren aldeko borrokara.
Zein motako ekimenak egingo dituzue gaztealdi honetan?
Barkatu, zein motako?
Zein motako ekimenak edo egingo dituzuen gaztealdi honetan. Gogoratzen dut, lehenengo gaztealdian, uste dut izan zirela, zein 8 egunez, egon ziren egin bat gazte, erabat euskaraz bizitzen, baina aurtengo gaztealdeari begira, beste gauza batzuk ere egingo dituzue, ez da?
Bai, bueno, badago aldaketa txiki bat, ariketa nahi dugula zabaldu, ez, gazte guztiei edo egin nahi diegula gaztei, parte hartzeko deialdia. Eta agian ezberdintasuna izango da, ez, lehenengo gaztealdian zeudela norbanako batzuk, haien egunerokoan euskaraz hitz egiteko zituzten oztopoak edo mugak, azaleratzen zituztenak, ez zidio batzuen bitartez, eta urtengo nahia bada, pixkat, hori zabaldu eta sareetan horren zalaketa egitea, baina modu kolektibo zabalagoan, ez, edo nork azaleratu alizatea bere egunerokotasunean zeoztopo muga izan dituen euskaraz aritzeko, batetik zareetan, ez, eta gero egongo dira ere bai bestelako ekintza zuzenago batzuk, komentatzen ditugun egoera struktural hoien aurka edo nolabait, salatzeko, maigaineratzeko eta pixka bat gai horiek ezakit nolabait ikultarazteko, ez? Egongo dira bestelako ekintzak eta horregatik izaten dugu pixka bat zabaltzen dugula deialdia, ez? Jendeak parte hartzeko bai sareetan eta baita antolatuko ditugun ekintza horietan.
Saldu zuten azken agirian aipatzen dezute euskalgintzaren egoerak ere kezkatzen zaitu dela. Euskaraldia eta korrika bezalako herrikimenak antolatzeaz landa, ikusten dezute zailtasunak edo energia falta zaiola edo, ezta?
Bai, guk uste hori, zu aipatu duzuna, ikusten dugu ez euskaraldia eta korrika bezalako herrikimenak antolatzeko Euskal Herria bai dela gai, baina guk bereziki zailtasun hori antolatzeko agor ikusten dugu kaleetan eta batez ere belaunaldi berrien artean, ez? Agian sumatzen dela gero hortik kanpo gabezia hori beste testuinguru batean antolatzeko euskararen aldeko borroka horretan, ez? Bereziki horri egiten diogu erreferentzia guk.
azken galdera bat egin nahiko nizuke. Aipatzen dituzue, badirela egiturazko oztopoak, euskararen aldeko autua egiteko gazteriak, egiturazko oztopo guzti hauek azaleratu nahi dituzuela gaztealdi honen bitartez, eta horrek ekartzen dipiska gogora, Txillardegik nola esaten zuen, bagian estatu batekin esela salbatuko, baina estatu gabe ziur esela euskarari salbatuko, eta pasan urtean adibidez Euskal Herrian euskaraz taldeak ere, ikusmira dokumentuan, aipatzen zuen, euskararen erabateko normalizaziorako independentzia beharrezkoa zela, nola ikusten dezute zuek euskara eta estatuaren auzia?
Zare bezala galdera hori erantzutea apur bat zaila egiten zaidala, ez? Baina joko dut pixka bat hori gure irakurketan itzakontzera edo, eta bueno hori, esan dizudana, guk ikusten duguna da, badaudela gizartean, ez? Egiturazko muga batzuk euskaraz hitz egitea galarazten digutenak nola baitez, badibidez, Euskal Herri Luze eta Zabalean euskaraz ikasteko zailtasunak daude, ikusentzunezkoetan edo bideojokoetan baliabide gehienak erderaz daude, ez? Interneten nabigatzeko ere erdaraz izaten da guztia, administrazioan eta bestelako zerbitzuetan hartatuak izateko zailtasun handia daude, ez? Orduan ikusten ditugu horrelako egituretan hezkuntzan, legedian eta administrazioan, pantailetan eta barrekoetan, muga potoloak, ez? Euskaraz aritu alizateko, eta orduan guk uste dugu hoiek seinalatu eta hoiek borrokatu nolabait behar direla. Orduan, agian hau pixka bat pertsonaletik erantzuten dut, ez, baina noski nire ustez euskarak Euskal Herri bat eta estatu bat behar duela, ez, bizirauteko, eta horregatik eta bereziki egiturazko muga hoiek eraldatzea garrantzitsua izango da, eta hori badago nolabait ere instituzioen esku, ez?
Ondo iritzen bazaizu, Oiane, eta elkarrizketa amaitzeko, zura da azkenengo hitza, gazte guztiak gonbidatzeko, azaroaren 14tik 18ra, modu kolektiboan egingo den gaztealdi honetan parte hartzeko.
Gure gonbidapena hori da, eta hori gustatuko litzaiguke, gazteek parte hartzea gaztealdian, esan dudan bezala, bi modutan egin daitekela, ez, bata izango da, eguneroko esperientziak sareetan partekatuz, segurazki traola bat egongo da, eta horren bitartez norberak kontatu ahalko du bere eguneroko esperientzia, eta bestaldere eginen ditugun ekintza ezberdinetan parte hartuz edo hurbilduz alizatekotan, eta horrekin pixka bat bilatuko dugu gazteen aktibazioa euskararen alde uste dugula badela garaia eta badela beharrezkoa.
Horra deia, eta, gure aldetik Oiane, mila esker gaurkoan gurekin Alabi Irratiko izpidea saioan egoteagatik.
Mila esker zuei.
Egun polita izan.
Berdin,
agur.